Viimeksi katsottiin sitä, miten Noalle annettiin käsky viedä kaksi kutakin eläinlajia arkkiin, mutta sitten Jumala sanoikin, että tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi. Eli Jumala kutsui ne eläimet ja Noan piti vain saattaa ne sisään. Ja tästä nähtiin kuva myöskin meidän pelastuksestamme. Eli ihmeellisesti Jumala kutsuu pelastuksen arkkiin. Ja niin kuin Jeesus sanoo, että ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Eli jollakin tavalla isä veti eläimet pelastuksen arkkiin silloin ihmeenomaisella tavalla, ja samalla tavalla hän vetää pelastukseen ihmisiä tänä päivänä. Sitten katsomme sitä, miten Noan piti kerätä ruokavarasto. Jumala ei yhtäkkiä luvannutkaan, että ihmeellisesti minä ruokin teidät siellä arkissa, että älkää huolehtiko ruoastanne, vaan Noan piti kerätä todella ruoat. Ja huomasimme siitä, että samalla tavalla meidän tulee ajatella niin, että arkisten asioiden kautta Jumala auttaa ja varjelee ja parantaa. Eli meidän ei tule ensisijaisesti etsiä mitään ihmeitä, mutta kuitenkin meidän pitää olla avoimia. Jumala voi myös kaiken tehdä ihmeellisesti, jos niin hyväksi näkee. Ja sitten katsottiin myös sitä, miten Noa on ollut vanhurskauden saarnaaja elämällään. Miten toistettiin se, miten hän teki kaiken niin kuin Herra oli sanonut. Ei lisännyt mitään, ei ottanut pois. Ja myöskin nähtiin se, että Noa oli ainut, jonka Jumala havaitsi vanhurskaaksi. Eli siinä oli myöskin syy lapsia siinä valtavassa kansassa siihen aikaan. Kuitenkaan heistä ei Jumala sanonut, että sinä Noa ja sylilapset olette vanhuskaita, vaan kaikki olivat synnin alla ja oli vain yksi vanhuskas eli Noa. Ja katsottiin myös sitä, että on ratkaisevaa, kenen silmissä on vanhuskas, maailma vai Jumala. Sitten mennään tämän päivän sanaan. Kaikkia puhtaita eläimiä, joita luoksesi 7 paria koiraita ja naaraita, mutta epäpuhtaita eläimiä kutakin 1 pari koiras ja naaras. Niin myös taivaan lintuja 7 paria koiraita ja naaraita, että siemen säilyisi elossa koko maan päällä. Nyt pitää sanoa, että hetkinen, että miten tämä sopii nyt yhteen 6. luvun jakeisen 19-20 kanssa. Koska siellä sanottiin, että kaikista eläimistä, kaikesta lihasta sinun on vietävä arkkiin 2 kutakin lajia säilyttääksesi ne hengissä kanssasi. Niitä olkoon koiras ja naaras. Eli eikö sinä kuulosta sillä, niin kuin olisi sanottu, että 1 pari. Ja miten nyt yhtäkkiä onkin 7 paria? Ja jotkut on innostunutkin tästä väittämään, että no, tässä oli 2 traditiota, että Noa oli, toisen mukaan Noa oli ottanut 7 paria ja toisen mukaan vain 1 parin. Ja varmuuden vuoksi molemmat kirjoitettiin ylös sinne Genesikseen. Eli tässä olisi nyt ikään kuin tämmöinen ristiriita Raamatussa, että ei kukaan tiennyt, että mitä on oikeasti tapahtunut, eikä Raamattu tiedä itsekään. Mutta tämä on ihan täysin hölynpölyä. Siis tässä on kyse siitä, että hebrean mukaan Noalle sanottiin ensiksi, että sinun on vietävä arkkiin pareittain kutakin lajia säilyttääksesi ne hengissä. Siis tässä on nyt toivottavasti pysytty mukana, mutta siinä 6. luvun kohdassa, jakeessa 19-20, siinä on sana pari ja se on duaalin muodossa. Siis hebreassa on yksikkö ja monikko, niin kuin Suomessakin, mutta sitten heillä on myös duaali. Eli jos jotakin on 2, niin se on semmoisessa duaalimuodossa. Tätähän suomen kielessä ei ole. Ja tässä nyt on sana pari duaalimuodossa, ja siitä ei voi tehdä enää monikkoa, koska siinä on jo se duaalimuoto. Mutta tässä se tarkoittaa monikkoa, eli Jumala sanoo, eli sinun ja kaikista eläimistä, kaikista lihasta sinun on vietävä arkkiin pareja. Kutakin lajia säilyttääksesi ne hengissä kanssasi. Eli Jumala sanoo, että sinun on vietävä arkkiin kaksittain. Hän ei tässä vaiheessa vielä ilmoita, että kuinka monta paria, vaan pareittain, kaksittain. Ja nyt tässä 7. luvussa Noalle sanotaan, että kuinka paljon. Ja tässä hebrea sanoo, että 7 ja 7 koiraita ja naaraita. Ja tästäkin on pieni hebrea ilmaus vielä, että tarkoitetaanko, että on yhteensä 7 vai että 7 koirasta 7 naarasta. Minusta se, että sanotaan 7 koiraita ja naaraita, että se tarkoittaa 7 paria. Tässä on tietysti sitten, eli mitään ristiriitaa ei tässä ole näiden 6. luvun jakeiden ja 7. välillä. No, se on tietysti mielenkiintoista, että mistä Noa tiesi, että mitkä on puhtaita eläimiä ja mitkä ei, koska Mooseksellehan vasta annettiin laki näistä puhtaista ja epäpuhtaista eläimistä. Mutta Jumala on ilmeisesti sen ilmoittanut jo, kenelle lie ilmoittanut, mutta näköjään Noa tiesi, mistä, mitkä eläimet on puhtaita ja mitkä ei. Ja mitä se puhtaat tarkoittaa, niin sellaisia, että ne kelpaa uhriksi. Eli tästä me tiedämme jo senkin, että uhraaminenkin oli jo käytössä, ja sehän mehän luimme jo Kainista ja Aabelista, että uhraaminen oli käytössä. Ja Noasta me tiedämme vedenpaisumuksen jälkeen ensimmäisenä uhrasi Jumalalle. Ja siksi, miksi puhtaita eläimiä nyt oli enemmän kuin epäpuhtaita, niin johtui varmaan yksi syy oli se, että Jumala oli jo järjestänyt tilanteen niin, että uhraaminen voitiin aloittaa heti päästiin maihin. Eli Noa saattoi uhrata. Sillä 7 päivän kuluttua minä annan sataa maan päälle 40 päivää 40 yötä ja hävitän maan päältä kaikki olennot, jotka olen tehnyt. Hebreassa on aika jännä ilmaus, sillä tarkkaan ottaen siellä sanoo Jumala, että 7 päivän kuluttua minä sadan maan päälle. Eli se ei ollut mitään varsinaisesti tavallista sadetta, vaan minä ajattelin niin, että se oli Herran pyhyyden, Herran vihan sadetta, jolla hän hävitti kaikki olennot maan päältä. Eli sade jo ilmaisi itsessään, kuka Jumala on. Pyhä ja kiivas Jumala, joka ei salli itsensä pilkattavaa. Eli voidaan ajatella, että Jumalan pyhyys satoi maan päälle ja tuhosi ihmiskunnan. Minä sadan maan päälle. Ja Noa viidensäkässä, Noa teki näin, aivan niin kuin Herra oli hänen käskenyt tehdä. Siis taas toistetaan tämä sama asia. Meillä on nyt jo 3. luentokerta, missä käsitellään samaa asiaa. Mutta tämä mainitaan taas jälleen kerran, miksi, että miten Noa teki, miten Herra oli käskenyt hänen tehdä. Ja tässä on mielenkiintoista tämä, että mitä valitaan kerrottavaksi. Siis ei kerrottu mitään siitä rakentamisen vaiheesta ja niistä yksityiskohdista ja tästä eläinten saapumisesta ja minkälaisia eläimiä. Siinä olisi paljon mielenkiintoista kerrottavaa meille, mikä olisi ollut todella hieno kuulla ja tietää. Ja näistä Noan hienoista saavutuksista, mitä hän teki ja miten hän onnistui siinä arkin rakentamisessa ja kaikessa tässä ja järjestelyissä. Siinä olisi ollut paljon kertomista. Mutta se, mitä haluttiin, minkä pyhä henki halusi tallettaa, oli se tärkein, että Noa teki aivan niin kuin Herra oli hänen käskenyt tehdä. Ja se riittäkö meille. Siis meillä ei tarvitse tietää kaikkia niistä hienoista rakentamisvaiheista ja muista, koska tämä on se oleellisen. Herra sanoo jotain ja tehdään sen mukaan. Eli tässä niin kuin Genesis haluaa alleviivata sitä, että pysykää Herran sanassa. Ilmestyskirjassa sanotaan Filadelfian seurakunnalle, koska olet varjellut minun kärsivällisyyteni sanan, minä varjelen sinut ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Eli koska sinä olet varjellut, olet säilyttänyt sinun keskuudessasi minun pyhän sanani, niin Jeesus tässä ilmaisi, että sen sanan kautta minä siis varjelen sinut ja pelastan sinut koetuksen hetkestä. Ja tämä oli Noallakin, hänellä oli sana, jonka hän, jota hän ei hylännyt, pannut pois, vaikka se kuinka naurettavalta kuulosti. Ja se sana itse asiassa pelasti Noa koetuksen hetkestä. Ja sama on meillä, jos me hylkäämme Jumalan sanan, niin Jumalalle ei jää enää mitään väliä, että jolla hän meidät voisi pelastaa. Jumala ei pelasta ilmasta suoraan. Hän pelastaa vain sanansa kautta. Jos hänen sanansa hyljetään, niin Jumalalle ei jää mitään keinoa enää pelastaa meitä. Noa oli 600 vuoden vanha, kun vedenpaisumus tuli maan päälle. Ja Noa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniensä hänen kanssaan menivät arkkiin vedenpaisumusta pakoon. Ja puhtaita eläimiä, epäpuhtaita eläimiä, lintoja ja kaikkea, jota maassa matelee, meni Noan luo arkkiin kaksittain koiras ja naaras, niin kuin Jumala oli Noalle käskyn antanut. Ja niiden 7 päivän kuluttua tuli vedenpaisumus maan päälle. Tässä nyt Genesis ilmaisee sen. Meillä on aikaisemmin ollut se Jumalan käsky, minkä Jumala on antanut ohjeiksi, ja että miten Noa teki kaiken sen mukaan. Ja nyt kerrotaan, että kävi juuri niin kuin Jumala oli sanonut. Eläimet tulivat Noan luokse arkkiin, aivan niin kuin Herra oli luvannut. 7 päivän kuluttua vedenpaisumus iski, niin kuin Herra oli sanonut. Eli kaikki oli täsmälleen niin kuin Jumalan suusta oli lähtenyt. Ja tämän saman Luukas jouluevankeliumissa ilmaisee, kun hän puhuu paimenista, jotka lähti Betlehemiin seimen luo, niin kuin Herra oli enkelien kautta heille puhunut. Ja sitten Luukas kertoo, miten paimenet palasivat kiittää ja ylistää Jumalaa, ja kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Ja Genesis ilmaisee siis tässä kohtaa juuri tämän saman. Eli niin kuin Jumala oli sanonut, niin kaikki oli. Niin kuin se kirjoitettu on, niin se myös paikkansa pitää. Siis me elämme nyt sellaista aikaa, että me emme näe sitä, miten kaikki on tai tulee olemaan juuri niin kuin Herra on sanonut. Mutta kerran, kun Herra saapuu, koittaa se hetki, jolloin me näemme, että kaikki oli juuri niin kuin meille oli Jumala sanassaan luvannut. Joudumme häpeän sitä, jos joskus epäilimme, että voiko se pitää paikkaa. Joudumme näemme, että kaikki viimeistä yksityiskohtaa myöten piti täsmälleen paikkansa, mitä Raamattu ilmoittaa. Ja me näemme, että kaikista maailman tuhansista uskonnoista, lahkoista, harhaopeista ja Darwinin opeista, jotka kaikki kertoo oman totuutensa nykyhetkestä ja historiasta ja tulevaisuudesta ja pelastuksesta, niin me näemme, että kuitenkin kaikki oli ainoastaan niin kuin Herra oli Raamatussa sanonut. Kaikki muu oli valetta. Ja Raamattu lupaa tämä, että ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Tässä ajassa voi häpeää tullakin sille ja nauretaankin, että miten sinä olet noin lapsellinen ja tyhmä, että uskot tuommoisen vanhan satukirjan sanoja. Mutta kerran tulee, me tulemme kaikki näkemään. Myös ne, jotka eivät uskoneet, tulevat näkemään, että hetkinen, kaikki oli juuri niin kuin Raamattu ilmoittaa. Ja Noan aikalaiset tulivat tämän näkemään. Niin kauan he pitivät Noaa hulluna, joka rakentaa arkkia kuivalle maalle, mutta ja Noa on varmasti selittänyt, miksi hän rakentaa. Mutta sitten, kun se tapahtui, että vedenpaisumus tuli, niin ihmiset huomasivat, että se oli juuri niin kuin Noa sanoi. Mutta siinä vaiheessa oli jo liian myöhäistä. Eli tässä ajassa meitä kehotetaan uskomaan, vaikka me emme näe vielä, että kaikki on juuri niin kuin meille on sanottu. Ja sinä vuonna, jona Noa oli 600 vuoden vanha, sen toisena kuukautena, kuukauden 17. päivänä, sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet ja taivaan akkunat aukenivat ja satoi rankasti maan päälle 40 päivää 40 yötä. Siis tässä, mitä tapahtuu, on nyt ikään kuin vastaluominen. Eli se, mitä tapahtui luomisessa, niin ikään kuin nyt perutetaan ja rikotaan se. Nimittäin luomisessa Jumala sanoi, tulkoon taivaan vahvuus vetten välille, erottamaan vedet vesistä. Ja Jumala teki taivaan vahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaan vahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaan vahvuuden päällä. Ja tapahtui niin. Eli selkeästi Raamattu kertoo, että oli vesiä, jotka olivat taivaan vahvuuden yläpuolella. Siis ensiksi oli vain pelkkää vettä. Mutta Jumala erotti niin, että tuli vedet taivaan vahvuuden yläpuolelle ja tuli vedet olemaan taivaan vahvuuden alapuolella, eli täällä maassa. Ja nyt vedenpaisumuksessa Jumala repäisee sen ja sen rajan pois. Ja tulee ikään kuin vasta luominen tai luomisen purkaantuminen niin, että yhtäkkiä tuleekin sama kaos vesimaailmaan, mikä oli ollut silloin luomisen alussa, eli nämä vedet tuleekin kaikki yhteen. Se hyvä erotus, minkä Jumala oli tehnyt, oli nyt purettu ja näin avattiin se raja. Ja minä ajattelen niin, että tässä näkyy se, että Jumala oli asettanut hyvät ja oikeat rajat, joita ihminen synnissään rikkoi. Ja nyt ihmiset saivat maistaa sen seurausta, että mitä se on, kun Jumalan tekemät rajat rikotaan. Ja siksi Jumala salli vedenpaisumuksessa rikkoutua sen rajan, minkä hän oli maanpäällisten ja taivaallisten vesien välille tehnyt. Ja seurauksena oli järkyttävä tuho. Ja tästähän meillä oli luomisen kohdalla jo silloin puhetta, miten Jumalan tekemät rajat on hyviä ja oikeita, ja niitä ei missään tapauksessa saa mennä purkamaan. Ja nykyihminen, me puhuimme siitä, että miten me elämme nyt purkamisen aikaa. Miten nykyihminen purkaa näitä Jumalan tekemiä rajoja, näkee kaikki tällaiset rajat ahdistavana ja epätasa-arvoisena ja väärinä. Ja tässä on nyt tärkeää tässä erottelua, että ihmisten tekemät rajat onkin sellaisia hyvin usein. Esimerkiksi rotuerottelun aikaan mustien ja valkoisten välille ihmiset tekivät rajan, mikä ei ollut Jumalan tahdon mukaista ja se oli väärä. Mutta Jumalan tekemät rajat on hyviä, eikä niitä voi rikkoa ilman seuraamuksia. Ja nyt, jos muistatte, niin puhuttiin esimerkiksi nyt näistä joistakin esimerkkinä joistakin näistä rajojen purkamisista. Naisen ja miehen välistä rajaa tässä ajassa ollaan kovaa vauhtia purkamassa. Siis nykyisin puhutaan sukupuolineutraalista kasvatuksesta. Ei enää kasvateta tytöiksi ja pojiksi, naisiksi ja mieheksi, vaan halutaan, että on tämmöinen sukupuolineutraali kasvatus. Sitten puhutaan ja ajetaan kovaa vauhtia meidänkin maassamme sukupuolineutraaleja avioliittoja. Eli että siinä avioliitossa ei olisi enää mitään rajaa, että voi olla miehen ja naisen välinen liitto. Ja raja-aitoja on seurakunnan ja paimenviran kohdalta purettu. Jos Jumala on sanonut, että seurakunnan paimenen on oltava mies, ihminen haluaa rikkoa senkin raja-aidan ja sanoa, että ei vaan, ei saa olla mitään tällaisia rajoja, että me haluamme itse valita, kuka on seurakunnan paimenena. Totuuden ja valheen väliltä on tätä rajaa purettu, että ei saa enää puhua, että on joku totuus, vaan pitää aina olla, että tämä on minun totuuteni ja muilla voi olla aivan yhtä hyviä totuuksia heilläkin. Pyhän ja epäpyhän väliltä on raja-aitoja rikottu. Ja se näkyy muun muassa siinä, että Jumalan pyhyyttä ei enää kunnioita Jeesuksesta ja Jumalasta on tehty semmoinen vaaraton kaveri, ikään kuin hän olisi täsmälleen meidän tasolla. Ja sama näkyy minun mielestä nykyajan Jumalan palveluksissa monen kirkkokunnan ja liikkeen kohdalla. Että siinä ei enää heijastu se Jumalan pyhyys, ei näy se raja-aita, että on raja pyhän Jumalan ja seurakunnan välillä. Vaan niin kuin, ei tarvitse pitkälle mennä katsomaan, netistäkin voi katsoa esimerkkejä, että miltä näyttää monesti kristillisten liikkeidenkin Jumalan palvelukset, niin siellä voi olla sitä, että tanssitaan alttarin ympärillä ja aivan niin kuin kultaisen vasikan ympärillä aikoinaan tanssittiin, kun Israel rikkoi pyhän ja epäpyhän rajan. Eli nämä on todella vakavia juttuja, että ihminen pyrkii purkamaan näitä rajoja. Sitä tehtiin Noan aikana ja niin kuin me katsoimme jo, että jopa ihmisten ja enkelien välinen rajakin purettiin. Ja kerran jokainen Jumalan rajojen purkajakin joutuu näkemään sen, että kun Herra saapuu toisen kerran, niin hän ei enää pura rajaa, että hän ei anna enää vedenpaisumuksen tulla maan päälle uudestaan, mutta hän itse tulee ja tekee uuden rajan. Nimittäin se raja, mikä täällä ajassa on ollut näkymätön, niin Jumala itse tulee ja tekee sen näkyväksi, eli hän erottaa lampaat vuohista. Tulee vuohien ja lampaiden näkyvä raja. Ja ottaa nämä kaksi joukkoa erilleen. Ja se raja on Kristuksen vanhurskaus ja sitä rajaa ei pysty kukaan purkamaan. Eli rajojen rikkomiset on aina Jumalan luomistyö ja tarkoituksen rikkomista ja aiheuttavat samanlaista tuhoa, mitä vedenpaisumus aikoinaan aiheutti, kun Jumala otti pois sen rajan taivaan vesien ja maan vesien väliltä. Ja noista maanvesistä ehkä vielä pitää sanoa, että huomaatteko, että sade ei ainoastaan aiheuttanut sitä vedenpaisumusta, vaan todella maasta tuli vesi, syvyyden lähteet aukenivat. Eli maasta alkoi tulvia uusia vesiä, vesi alkoi nousta myös ilman sadetta. No tästä vielä, kun täällä sanotaan, sinä vuonna Noa oli 6. vuoden vanhaisen toisena kuukautena, kuukauden 17. päivänä. Olipa se viimeksi vai toisessa kerralla puhettakin siitä, että mikä vuoden aika mahtoi olla kyseessä. Niin tästähän ei edelleenkään saa varmuutta, koska me ei tiedetä sitä, että mikä on se hetki, jolloin vuosi vaihtuu. Ja Lutteri itse sanoi, että hän uskoo, että on kyseessä ollut kevät. Että jos vuoden alku on auringon ja kuun yhteen sattuminen, joka on heti kevätpäivän tasauksen jälkeen, eli maaliskuun 20-21. päivä on kevätpäivän tasaus. Sen jälkeen on vuoden alku, niin toisena kuukautena tarkoittaa, että se vedenpaisumus olisi sattunut suurin piirtein huhtikuun loppuun. Ja Lutheran tästä vetää semmoisen opetuksen, että se on ollut sitä aikaa, kun talvi väistyy ja linnut alkaa laulaa, karja hyppii ja maailman kasvot alkaa uudistua kovan talven jälkeen. Ja sitä suurempaa kauhua se on herättänyt, kun yhtäkkiä kuoleminen ja turmeltuminen pääseekin siinä hetkessä vauhtiin. Silloin kun kaikki odottaa ilon alkamista ja uuteen eloon heräämistä. Ja Luther sanoo tällä tavalla, että ajattelen siis vedenpaisumuksen alkaneen kevätkaudella aikana, jolloin kaikki täydestä sydämestään odottivat uutta vuotta. Tällainen on jumalattomien kuolema. Että juuri kun saadaan sanoiksi, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin he joutuvat tuhon omiksi. Juutalainen ajattelu oli taas eri linjoilla, että he ajattelivat, että se alkaa syksystä, alkoi vedenpaisumus. Eli vuoden alku olisi ollut syyspäivän tasauksesta, jolloin kaikki sato on pellolta koottu. Sitä juutalaiset perustelee myös sillä, että kun kerrottiin vedenpaisumuksen jälkeen, kyyhkysen lähetetyn 10. kuussa ja palaa tuonne sitten vehreän öljypuun oksan, niin ajatellaan, että okei, eli silloin kun vedenpaisumus loppui, olikin kevät. Eli vedenpaisumus alkoi lokakuussa. No tämä on nyt ihan vain, en mä tiedä, onko sillä minkäännäköistä väliä kenellekään, mutta te sen otitte itse puheeksi, niin tämmöiset mahdollisuudet siinä siis on. Eli joko syksyllä tai keväällä. Mutta kun emme tiedä, mikä on ollut se vuoden alku, mistä lasketaan, vaikea sanoa. Juuri sinä päivänä menivät Noa sekä Seem, Haam ja Jaafet, Noan pojat ja Noan vaimo ja hänen kolme miniänsä heidän kanssaan arkkiin. He ja kaikki metsäeläimet lajiensa mukaan ja kaikki karjaeläimet lajiensa mukaan ja kaikki matelijat, jotka maan päällä matelevat lajiensa mukaan ja kaikki linnut lajiensa mukaan. Kaikki lintuset, kaikki mikä siivikästä on. He menivät Noan luo arkkiin kaksittain, kaikki liha, kaikki, jossa oli elämän henki. Eikö teillekin tässä vaiheessa tule sellainen olo, että okei, että kyllä me tämä jo kuultiin. Että kyllä se tuossa pari kertaa jo aikaisemminkin sanottiin, että miksi pitää toistaa niin monta kertaa. Olikohan tämä jo 4. kerta, kun kerrottiin, että vedenpaisumus tuli ja Noa perheiden meni arkkiin. Mutta pyhä henki ei ole turhan puhuja. Siis tämä toistaminen on muinainen keino korostaa jotain asiaa. Silloin kun ei ollut tunnettu alleviivaus tai lihavointi tai kursivointi, niin tehtiin niin, että jos haluttiin joku korostaa, niin silloin se toistettiin uudestaan. Ja tämä on niin, tämä arkkiin meneminen on niin tärkeä juttu, että se piti näin monta kertaa toistaa. Eli ikään kuin siinä pyhä henki huutaa, että näettekö te, että ei ole mitään tärkeämpää kuin se, että pääsee pelastuksen arkkiin, jonka Jumala on valmistanut. Siis huomatteko, että Genesis ei lainkaan mässäile sillä, että mitä tapahtui niille ihmisille, jotka siellä arki ulkopuolella olivat. Olisahan sitäkin pystynyt kuvailemaan, että osa roikkui siinä arkissa kiinni ja yritti loppuun saakka pelastua ja osa yritti uida ja lopulta voimat väsyi ja sitten osan vaan tsunami aalto pyyhkäsi saman tien ja sitä kauhua kuvailla, mutta ei Genesis keskity siihen ollenkaan, vaan koko ajan vaan puhutaan siitä, että Nooa ja perhekunta eläimet meni arkkiin. Ja kohta sanotaan, Nooa ja perhekunta eläimet meni arkkiin. Nooa ja perhekunta eläimet meni arkkiin. Tämä on se, mikä sinun pitää ihminen tietää, eikä mitään muuta. Että siellä arkissa on pelastus. Ja näin se on, että tärkeät asiat Raamatussa toistetaan. Ajatelkaa Jeesuksen kärsiminen ja kuolema. 4 kertaa toistetaan. Me tarvittiin 4 evankelista, jotka kertoo niin täsmälleen samat asiat, jossain vaiheessa hiukan eri näkökulmista, mutta esimerkiksi Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus kaikki kertoo, kaikki toistaa. Eli siinäkin pyhä henki niin kuin huutaa, että katsokaa mikä on tärkeää, tässä se on. Ja se on surullista, että ihmiset nykyisin keskittyy paljon siihen, minkä Raamattu jättää kertomatta ja sellaisten ei-ilmoitettujen asioiden kanssa askaroi, että mitenhän se on asia ja mitenhän se asia on. Kun pyhä henki yrittää kovaa ääneen huutaa. 4 evankeliumin kautta ja Paavali vielä lisää myös Jeesuksen kärsimistä ja kuolemista, kun hän kertoo. Pyhä henki yrittää huutaa koko ajan, että älkää niihin keskittykää tähän, mikä on teille ilmoitettu Jeesuksen Kristus. No, tästä muuten vielä huomaatteko sen, että siis Jumala oli todella Noalle ilmoittanut ainoan pelastustien. Siis ei ollut mitään muuta pelastustietä. Jumala oli arkin suunnitellut, että hän tämän puisen arkin kautta pelastaa, eikä millään muulla tavalla. Ihmiset hylkäsi ja nauro tälle arkille. Mutta jossain vaiheessa, nyt jos ajatellaan ja spekuloidaan, että mitä kävi, niin kyllä minä ainakin luulen, että kun sade alkoi, mikä oli silloin jo yllättävä ihmisille, kun ei ollut satanut. Ja kun se jatkui seuraavana päivänä ja vedet alkoi nousta maastakin päin, niin kyllähän jossain vaiheessa varmasti tajusivat se, että hetkinen, mitäs tämä ei lopukaan tämä sade ja kohta tämä maa katoaa jalkojalta, niin varmasti on joku alkanut väsäämään jonkunlaista pelastuslauttaa siinä vaiheessa. Varsinkin kun huomasivat, että arkkiin ei enää päässyt, tullaan kohta siihen. Et jonkunlaista venettä ja purtta ja pelastuslautta on varmasti tehty, mutta ei mikään niistä auttaa. Se oli semmoinen valtava tulva, mikä tuli, että ainoastaan siinä puisessa arkissa, minkä Jumala oli suunnitellut, vain siinä pystyi pelastumaan. Ja tämä aikahan pyrki nimenomaan tekemään naurualaiseksi sen, että on vain yksi totuus. Että miten mukaan miljardit ihmiset voisivat olla väärässä? Sehän on naurettavaa. Mutta niin se vain oli Noankin aikaan. 8 pelastui. Ja muuten paljonko ihmisiä Noan aikaan oli, sitähän me emme tiedä, mutta katsoin huvikseen, minkälaisia laskelmia. Näitä on nimittäin jotkut tehnyt, että ne on laskenut, että kuinka monta sukupolvea, sitten ne on laskenut nämä, että kuinka monta 100 vuotta oli ihmisten elinikä, ja sitten ne oli laskenut, että jos on yksi lapsi syntyy 10 vuoden välein, mikä olisi aika harvoin sekin, niin oli tultu tulokseen, että 5 miljardia olisi peräti voinut olla. Ja joissakin arvioissa jopa 17 miljardia väkiluku tuohon aikaan. En tiedä, pitääkö se yhteen paikkaan, siinä on niin paljon muuttuvia tekijöitä, mitä me emme tiedä. Mutta varovaisemmatkin arviot oli 200 miljoonaa. Ja kuitenkin niin pieni joukko vain pelastui. Ja niin suuri joukko oli väärässä. Eli, ja sitten nimenomaan vedotaan myös tähän, että kun on niin paljon uskontoja ja on niin paljon kaikkea, että miten niin tämä voi olla vain tämä Jeesus ainoa tie. Mutta niin se on. Noan aikaankin oli vain se yksi ainut puinen arkki, ainoa tie pelastus. Ja kaikki tulivat se jossain vaiheessa huomaamaan. Eli Jeesus ei mitään muuta. Kaste ja usko, jotka liittää meidät Jeesukseen, ei ole mitään muuta tapaa. Eli ei kannata antaa sen hämätä, että on niin paljon eri uskontoja ja ajatuksia, eikä sen, että miten niin paljon mukaan, että miten niin monet voisivat olla mukaan väärässä. Ja ne, jotka menivät sisälle, olivat koiras ja naaras kaikesta lihasta, niin kuin Jumala oli hänelle käskyn antanut. Herra sulki oven hänen jälkeensä. Tässä nyt on aika tärkeä tuo Herra sulki oven. Suomatkaa, Noa ei sulkenut ovea. Oli yksi ainoa ovi pelastuksen tuholta, tämä arkin ovi. Ja Noa oli saanut tietysti rakentaa arkkia, mutta tätä ovea hän ei saanut sulkea. Se piti jättää Jumalan tehtäväksi. Ja tässä minusta on meille muistutus ja varoitus siitä, että me emme saa keneltäkään ovea sulkea. Sitä ei ole Jumala meidän tehtäväksi antanut. Jeesus ilmaisee sen sanoilla, älkää kadotustuomiota lausko. Siis me emme kenestäkään saa mennä kadotustuomiota lausko. Täällä joskus mainitkin ehkä, joku vuosi sitten oli tämmöinen joku heavy-rockari, joka kuoli, ja sitten siellä oli tämmöisen amerikkalaisen kirkon jäsenet tullut osoittaa mieltä sinne hautajaisiin, ja kantavat isoja kylttejä, että Dio went to hell, että tämä kaveri, joka kuoli, että se meni helvettiin. Niin siinä vaan niin pitää kysyä, että kuka teille on antanut luvan sulkea sellaisen oven, jonka Jumala itse vaan voi sulkea. Eli kenestäkään me emme saa koskaan mennä lausumaan, että se ja se joutu kadotukseen. Me emme saa ikinä ottaa sitä tuomarin paikkaa, koska Jumala on se, joka päättää, kuka joutuu kadotukseen ja kuka ei. Ja tässä toiseksi tässä, että Herra sulki oven, niin näkyy myös se, että mitä on kerran tapahtunut. Siis Jeesushan morsiusneitovertauksessaan kertoi ihan samaa, että tuli hetki, jolloin häät alkoi ja ovi suljettiin. Ne, jotka tuli sitten myöhemmin kolkuttaa, niin heille ei enää avattu. Ja Jeesus todella itse on myöskin tuo ovi, niin kuin hän sanoi, minä olen lammasten ovi. Ja nyt se ovi on auki. Mutta kerran tulee hetki, jolloin se ovi suljetaan. Ja ei riitä se, että on sen pelastuksen arkin, Kristuksen seurakunnan vierellä. Ei riitä se, että on aivan lähellä. Ei riitä se, että koskee siihen arkkiin. Ei riitä se, vaikka koko painollansa nojaa siihen arkkiin. Vaan ainoastaan pitää olla sisällä silloin, kun tuho tulee. Ja Kristus on meidän vanhurskautemme, Kristus on meidän pelastuksemme. Eli täytyy olla Kristuksessa. Täytyy olla Kristuksen seurakunnassa. Ei riitä, vaikka olisi lähellä sitä Kristuksen seurakunta, vaikka olisi ystäviä siellä, vaikka olisi vanhemmat sukulaiset Kristuksen seurakunnassa. Vaikka kuin nojautus siihen, että nuo toiset uskoo, ei vaan täytyy olla itse sisällä. Jeesus sanoo Filadelfian seurakunnalle, näin sanoo pyhä, totinen, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje. Joka sulkee, eikä kukaan avaa. Eli kun armoaika on ohi, Jumala sulkee kerran pelastuksen oven. Ja nyt elämme vielä sitä aikaa, kun se ovi on apposen auki, eikä sitä kukaan voi sulkea. Eli voi olla, että joku saattaa taitamattomuudessaan tulla sanomaan, että sinä et voi päästä taivaaseen, sinä olet niin paljon syntiä tehnyt ja sinä et ole riittävän uskovainen ja sinä et kelpaa. Mutta silloin on hyvä muistaa nämä Jeesuksen sanoja, että kukaan ei voi sulkea, jos hän on avannut. Ja vastaavasti joku voi tarjota pelastusta Jeesuksen ulkopuolelta, että täältä voit luikkia arkkiin sisään, että mä oon tämmöisen aukon tehnyt ja minä voin tästä ovesta sut päästää, mutta Jumala sulkee oven, ja kun hän on sulkenut, niin kukaan ei avaa.